Today This Morning.
Halo, apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dini Iman. Semoga minggu yang baru ini membawa semangat baru juga ya. Tentunya di hari Senin 24 Agustus 2020 ini.
Semoga pas weekend kemarin Anda sempat istirahat sejenak ya dan siap buat beraktivitas lagi di minggu yang baru ini.
Ya, dan seperti biasa di VOA This Morning, kami akan menghadirkan berbagai peristiwa terkini dan berita terbaru diantaranya.
Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan kepercayaan warga terhadap jalannya demokrasi di Indonesia menurun pada masa pandemi corona.
Kendati naik kembali pada Agustus, corona membuat tingkat kepuasan menjadi menurun dibanding sebelum wabah.
Delegasi Partai Republik berkumpul di acara konvensi nasional partai di negara bagian North Carolina untuk menominasikan kembali Presiden Donald Trump.
Our economy is decimated. We have zero tourists coming in.
Ekonomi kami hancur. Tidak ada turis yang datang. Restoran tutup. Warga mengatakan ini bukan yang diharapkan dan tidak akan bisa berlangsung terus-menerus.
Jangan lupa untuk menyimak kembali siaran kami melalui podcast VOA This Morning di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. 3 tahun setelah melakukan eksodus massal ke Bangladesh, sekitar 1 juta warga Muslim Rohingya yang berasal dari Myanmar masih hidup di tempat-tempat penampungan yang terbuat dari bambu, beratap plastik di sejumlah kamp-kamp pengungsi. 2 proses repatriasi pada tahun 2018 dan 2019 gagal karena para pengungsi menolak kembali ke Myanmar, negara yang mayoritas berpenduduk Buddha, di mana pemerintahnya menolak memberi mereka kewarganegaraan dan menilai mereka sebagai orang luar, serta kekhawatiran akan terjadinya aksi kekerasan lagi. Sebagian pengungsi memilih opsi berbahaya dengan melakukan perjalanan bersama para penyelundup manusia ke beberapa negara Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, sejumlah orang meninggal ketika perahu penuh sesak yang mereka tumpangi tenggelam di tengah laut, atau ketika mereka kehabisan makanan dan air bersih. Rute-rute berbahaya ini pun semakin sulit ditempuh ketika sebagian negara, seperti Malaysia, menutup pintu perbatasan mereka dan mengancam akan mengusir kembali perahu-perahu para pengungsi itu ke tengah laut. Malaysia mengambil langkah tegas ini untuk melindungi lapangan kerja di negara mereka dan sekaligus mencegah merebaknya virus corona. Kini sebagian warga Rohingya bergantung pada opsi ketiga, yaitu pemukiman kembali di negara-negara kaya. Saya hanya berharap dan berdoa bahwa suatu hari nanti keluarga saya dapat bermukim di negara barat, ujar Muhammad Nur yang tinggal di kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh. Nur sudah masuk dalam daftar mereka yang akan dimukimkan kembali dalam program sebelumnya. Tetapi Bangladesh yang selama puluhan tahun telah menerima gelombang warga Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar telah mengakhiri program pemukiman kembali pada tahun 2010 karena khawatir akan menjadi tempat bagi para pengungsi yang ingin pindah ke barat. Jadi tidak hanya program pemukiman kembali ini tergantung pada pemerintah Bangladesh. Sejak tahun 2006 hingga 2010, sudah 920 warga Muslim Rohingya yang dimukimkan kembali ke negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Amerika. Peringatan badai telah dikeluarkan di New Orleans di mana badai Katrina meluluhlantakkan kota itu pada Agustus 2005. Jalur yang diproyeksikan oleh Pusat Badai Nasional Sabtu malam menunjukkan bahwa kedua badai akan muncul secara bersamaan di Teluk Meksiko pada hari Senin. Badai Marco akan menghantam pantai Louisiana Senin siang, sementara badai Laura tiba di kawasan yang sama Rabu pagi. Tapi masih ada ketidakpastian tentang perkiraan jalur badai itu. Badai Laura hari Minggu berada sekitar 95 mil Port-au-Prince, Haiti, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 75 km per jam. Para petugas memperingatkan warga di ibu kota Santo Domingo, Republik Dominika, untuk melakukan evakuasi sebelum hujan lebat yang dibawa badai itu tiba. Lebih dari 10.000 orang hidup tanpa air bersih di negara itu pada Sabtu malam. Sementara lebih dari 200.000 warga di Puerto Rico kini mengalami pemadaman listrik. Pejabat-pejabat Iran hari Minggu mengatakan telah berhasil mendapatkan sejumlah data termasuk sebagian dari percakapan di dalam kokpit dari pesawat penumpang Ukraina yang secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh pasukan Garda Revolusioner Iran Januari lalu. 176 orang tewas dalam insiden itu. Hal ini dipaparkan dalam sebuah laporan di situs Organisasi Maskapai Penerbangan Sipil Iran yang menyebut pernyataan para pejabat itu sebagai bagian dari laporan akhir bahwa Iran berencana merilis laporan tentang penembakan pesawat Ukraina tersebut. Perkembangan itu terjadi beberapa bulan setelah kecelakaan di dekat Teheran pada tanggal 8 Januari lalu. Pihak berwenang Iran sebelumnya menyangkal bertanggung jawab dan baru mengubah sikapnya beberapa hari kemudian setelah sejumlah negara barat menunjukkan bukti-bukti yang cukup layak bahwa Iranlah yang menembak jatuh pesawat itu. Penembakan itu terjadi pada malam yang sama ketika Iran meluncurkan serangan rudal balistik yang menarget tentara Amerika di Irak sebagai tanggapan terhadap serangan udara yang menewaskan pemimpin militer terkemuka Iran, Jenderal Qasem Soleimani, di Baghdad pada 3 Januari. Ketika itu, tentara Iran bersiap menghadapi serangan balasan Amerika dan tampaknya secara keliru mengira pesawat itu sebagai rudal. Namun demikian, Iran tidak mengakui hal ini dan setelah serangan itu hanya mengatakan sistem pertahanan udaranya sangat waspada dan memungkinkan terus berlanjutnya lalu lintas udara yang telah dijadwalkan sebelumnya. Hal ini tampaknya merujuk pada pesawat Ukraina yang tetap diizinkan lepas landas dari Teheran di tengah situasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Pesawat penumpang Ukraina itu tampaknya menjadi sasaran dua rudal. Pesawat itu baru saja lepas landas dari Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran ketika rudal pertama meledak. Insiden yang mungkin telah merusak peralatan radionya. Sementara rudal kedua tampaknya langsung menghantam badan pesawat. Beberapa video menunjukkan pesawat itu meledak menjadi bola api sebelum jatuh ke kawasan pertanian di pinggiran Teheran. Tim penyelidik Iran menyisir lokasi jatuhnya pesawat itu selama berhari-hari untuk mengumpulkan puing-puing reruntuhan pesawat tersebut. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA di Washington DC. Saya Fomas Deva.
VOA This Morning, hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting menyatakan kepercayaan warga terhadap jalannya demokrasi di Indonesia menurun pada masa pandemi corona. Berikut selengkapnya.
Hasil survei SMRC menunjukkan 67% warga puas atau sangat puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia. Sedangkan yang kurang atau tidak puas dengan demokrasi sekitar 27%. Survei ini melibatkan lebih dari 2.200 responden yang ditelepon pada 12 hingga 15 Agustus 2020 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,1%. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, mengatakan kepuasan terhadap demokrasi sempat mengalami penurunan dibandingkan sebelum wabah corona dari 74% menjadi 59% pada awal Juni 2020. Kendati naik kembali pada Agustus, corona membuat tingkat kepuasan menjadi menurun dibanding sebelum wabah.
Karena mungkin COVID membuat komplikasi-komplikasi dalam pelaksanaan pemerintahan sehingga masyarakat punya penilaian yang agak pesimis atau kurang positif tentang pelaksanaan demokrasi. Namun demikian,
Saiful Mujani menambahkan penurunan kepuasan pada demokrasi merupakan gejala yang banyak terjadi di banyak negara pada masa pandemi seperti di India dan Filipina. Hal tersebut dikarenakan langkah pemerintah dalam menangani demokrasi terkesan tidak demokratis ditambah dengan memburuknya ekonomi dan keamanan. Survei SMRC juga menemukan mayoritas warga atas besar 71% mendukung supremasi sipil sejalan dengan warga yang mendukung TNI di bawah kontrol presiden sebanyak 76%. Lebih dari separuh responden juga tidak setuju TNI terlibat dalam masalah keamanan dan penegakan hukum di masyarakat. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid menilai penurunan kepuasan warga terhadap jalannya demokrasi pada masa pandemi merupakan hal yang wajar. Menurutnya angka tersebut dapat ditingkatkan kembali dengan memperbaiki kinerja pemerintahan, meskipun kata dia ada sejumlah kelompok yang menilai demokrasi di Indonesia tercoreng pada masa pandemi ini.
Kembali, kalau kita melihat di survei ini berarti harusnya pemerintah dan DPR bisa on the track seperti yang dilakukan saat ini dan tidak perlu terganggu dengan opini-opini yang memeriahkan.
Menko Polhukam Mahfud MD menambahkan kepuasan masyarakat terhadap demokrasi yang masih tergolong tinggi dikarenakan pemerintah serius dalam menangani corona. Meskipun kata dia pemerintah gamang dalam menangani corona karena merupakan pandemi yang tergolong baru. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Pekan lalu, Save the Children Indonesia menginisiasi dialog Dengar Suara Anak untuk penyempurnaan revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang sedang digodok DPR. Kegiatan secara daring itu membuka ruang bagi anak untuk memberi rekomendasi agar upaya pengurangan risiko dan penanggulangan bencana dapat lebih berpihak pada anak.
Anak-anak menjadi kelompok paling rentan dalam setiap kejadian bencana, kata Dewi Soeharto, Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Mengutip hasil survei yayasan yang menaungi Save the Children Indonesia itu pada tahun 2019 di 3 kabupaten di Jawa Barat, Dewi mengatakan, 1 dari 2 anak tidak tahu cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana. Dalam masa pandemi, kata Dewi dalam diskusi daring Rabu lalu bertajuk Membangun Indonesia Tangguh Dari dan Bersama Generasi Penerus, ketidaktahuan akan karakteristik penyebaran virus corona menyebabkan banyak anak tertular virus tersebut. Kementerian Kesehatan RI melalui channel YouTube BNPB Senin 20 Juli menyatakan, berdasarkan data Satgas COVID-19 per tanggal 19 Juli 2020, terdapat 7.008 kasus positif COVID-19 pada anak atau 8,1% dari jumlah 79,5 juta anak. Dari jumlah anak yang terpapar itu, 1,6% diantaranya meninggal dunia. Bencana alam banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 2020 menyebabkan 38 korban meninggal dunia di mana 4 diantaranya berusia 18 tahun ke bawah. Diskusi itu membuka ruang bagi anak-anak yang tinggal di daerah rawan bencana menyampaikan pengalaman dan memberi rekomendasi berdasarkan bencana yang mereka alami. Wahyu dari Sulawesi Tengah mengungkapkan kesulitan pasca gempa 28 September 2018, ia tidak bisa mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Andi Supriyani mengaku masih diliputi gangguan kecemasan pasca gempa bumi kuat 2018.
Ketika mendengar gemuruh sedikit, ketika mendengar suara-suara sedikit, saya harus cemas, takut, bahkan sampai gemetar.
Di Nusa Tenggara Timur, Abi berharap pemerintah dapat melakukan kegiatan penghijauan pada lahan-lahan tidur, serta membuat lebih banyak embung atau sumur resapan untuk menyediakan cadangan air bagi masyarakat pada musim kemarau yang panjang akibat perubahan iklim.
Bahkan banyak anak-anak yang harus berjalan 2-3 km untuk mendapatkan air bersih.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syati, mengatakan berbagai rekomendasi yang disampaikan anak-anak sudah dimasukkan materi revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang akan dibahas bersama pemerintah. Revisi, kata Aceh Hasan, untuk memperkuat kelembagaan BNPB dan pihak-pihak yang terkait penanganan bencana di Indonesia, termasuk penanganan wabah COVID-19 sebagai bencana non-alam.
Likuifaksi, ya, gelombang laut berbahaya, termasuk juga soal pandemi, epidemi, itu memang tidak secara tegas di dalam undang-undang yang lama disebut.
Mitigasi bencana juga ditempuh melalui edukasi kebencanaan, melalui muatan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan potensi bencana di daerah tersebut. Aceh Hasan menambahkan materi revisi juga memastikan perlindungan kelompok rentan dalam menghadapi dampak bencana yang memprioritaskan proses penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial bagi bayi, balita, dan anak-anak. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Delegasi Partai Republik yang menghadiri Konvensi Nasional Partai terbang ke negara bagian North Carolina minggu ini, di mana tetap berlangsung konvensi tatap muka yang diperkecil karena pandemi, serta acara virtual. VOA berbicara dengan para delegasi nasional yang datang dari seluruh Amerika yang ingin menominasikan kembali Presiden Donald Trump dan memenangkan jabatan kedua. Berikut laporannya.
Sherlyn Ostrop tampak was-was karena baru pertama kali keluar dari negara bagian asalnya sejak pandemi. Ostrop adalah ketua Partai Republik di Hawaii, negara bagian yang dikuasai Partai Demokrat di mana ada pembatasan COVID yang ketat.
Our economy is decimated. We have zero tourists coming in.
Ekonomi kami hancur, tidak ada turis yang datang, restoran tutup, warga mengatakan ini bukan yang diharapkan dan tidak akan bisa berlangsung terus-menerus.
Ini juga menjadi tantangan bagi pengikut Partai Republik di negara bagian Oregon yang sejak lama dianggap liberal, di mana Portland sudah 3 bulan dilanda demonstrasi Black Lives Matter. Bill Courier berkata bahwa presiden sudah melakukan tugasnya untuk mengakhiri demonstrasi itu.
When he offered to help with national or federal resources in Portland to calm or quell the riots and so on.
Ketika ia menawarkan bantuan sumber daya nasional atau federal di Portland untuk menenangkan atau menghentikan kerusuhan dan lain sebagainya, wali kota dan gubernur pada dasarnya menolak. Itu bertentangan dengan keinginan warga bahkan yang bukan pendukung Partai Republik.
Pekan lalu, Partai Demokrat menganggap tindakan Trump sebagai presiden memperburuk pandemi dan demonstrasi rasial. Jajak pendapat nasional menunjukkan calon presiden Joe Biden sekarang unggul 9 poin. Namun di antara pendukung Partai Republik, Trump tetap disukai. Di antara warga Amerika, popularitasnya 42%, 1 poin lebih tinggi dari tahun lalu. Delegasi asal Kansas, Mike Kuckelman, mengatakan ia menyimak konvensi Partai Demokrat dan tidak mendengar hal baru.
I saw that and a lot of what Biden said was just they were attacks on the president.
Saya menyaksikan banyak yang dikatakan Biden hanya serangan terhadap presiden. Ia tidak mengatakan kepada kita apa yang akan dilakukan pemerintahannya jika terpilih.
Biden memilih Senator California Kamala Harris sebagai wakilnya. Sebagai perempuan kulit hitam dan warga Amerika keturunan Asia pertama yang dicalonkan partai besar secara nasional, ia dipandang sebagian orang sebagai cara untuk memenangkan pemilih perempuan. Ostrop yang membesarkan dua putri usia kuliah meragukan pilihan itu efektif. Keamanan di sekitar gedung pertemuan itu sangat ketat. Acara tatap muka Senin terbatas hanya bagi 6 delegasi per negara bagian dan wilayah. Pertemuan tidak akan berakhir di konvensi saja. 336 delegasi hari Kamis diundang ke Gedung Putih untuk menyaksikan Presiden Trump secara langsung menerima pencalonan partainya. Madeoni Isa Ismail, VOA.